Deus in adiutorio meum intende.
Thank you. Scitis quod factum est verbum per universam Iudeam incipiens a Galilea post baptismum, quod predicavit Ioannes. Iesum a Nazaret, quomodo unxit eum Deus Spiritus Sancto et Virtute, qui per transibit benefacendo et sanando omnes oppressos a diabolo, quoniam Deus erat cum illo.
Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera-nos a malo.
Omnipotens sempiterne Deus, qui Christum in Iordane flumine baptizatum, Spiritus Sancto super eum descendente, dilectum filium tuum solemniter declarasti, concede filis adoptionis tue ex aqua et Spiritus Sancto renatis, ut in beneplacito tuo iugiter perseverent, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum,
et cum spiritum tuum,
ad gaudia aeterna, perducat nos omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Oh.
Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verheeren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du liebst und herrschest in Ewigkeit.
Amen.
Jesus uns gehört.